нас.
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Əl-əli yuyar, əldə üzü, qədim Azərbaycan məsələsini müasir dünyada çox şey tətbiq eləmək olur, hətta beynəlxalq münasibətlərə də. Məsələn, uzun illər Azərbaycan torpaqlarının işğalına görə Ermənistanla sərhədlərini bağlı saxlayan Türkiyə indi Azərbaycandan da oxşar addım atmasını istəyir. Son vaxtlar arasının pozulduğu İsraillə münasibətdə. Amma bir iş var ki, rəsmi statistikaya görə ticari baxımdan Azərbaycan hökuməti İsraillə münasibətlərindən daha çox qazanır. Nəinki Türkiyə ilə. Bəs belə də Azərbaycan nə etməlidir? Səadət Akif qızının reportajında bu suala cavab aranır.
Türkiyə-İsrail münasibətlərinin pisləşməsi Azərbaycandan da yan ötmür. Ən azı siyasi rəsmlərin leksikonunda strateji müttəfiqliyi dönə-dönə vurğulanan Türkiyənin Azərbaycanın özünə dəstək olması sonuncunu seçim qarşısında qoyub. Türkiyənin Bakıdakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Hulusi Qılıç bir neçə gün əvvəl bildirib ki, Azərbaycanın İsraillə münasibətlərinə yenidən baxmasını gözləyirlər. O deyib ki, Türkiyə tarix boyunca Azərbaycanın yanında olub və Azərbaycana görə Ermənistanla sərhədləri 18 ildir bağlı saxlayır. Səfir eyni zamanda İsrailin Azərbaycan neftini Ceyhan limanı vasitəsilə daşıdığını xatırladıb, deyib ki, İsrail bu haqda fikirləşməli, burada bir problem olacağını nəzərə almalıdır. Onun fikrincə, Azərbaycan hökuməti də nə edəcəyini bilən bir hökumətdir və onlar Azərbaycana tam güvənirlər. Bu çağırışdan sonra İsrailin Azərbaycandakı səfiri Mikhail Lavon Lotimdən açıqlama gəlib. O, yerli mətbuata müsahibəsində bildirib ki, İsrail-Azərbaycan əlaqələri üçüncü tərəfin maraqlarının predmeti ola bilməz, çünki hər iki ölkə arasındakı münasibətlər məxsusi və möhkəm bir növrəyə əsaslanan strateji maraq və hədəflərə söykənir. Onun sözlərinə görə İsrail hər ölkə ilə ayrı-ayrılıqda münasibətlər qurur. Azərbaycanla da eləcə. İndi Azərbaycan hansı mövqeyi tutacaq və ya tutmalıdır? Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İlman Abdullayev sualımızın cavabında Azərbaycanın Türkiyə ilə strateji müttəfiq olduğunu və Türkiyə ilə bağlı məsələlərdə həssas yanaşdığını söylədi.
Türkiyə regionun ən mühüm ölkələrindən biridir və biz hər zaman Türkiyəyə aid olan məsələlərdə hər zaman həssaslıqla yanaşmışıq Türkiyəyə aid olan məsələlərdə.
Bəs bu məsələdə həssaslığını hansı addım ilə bir üzə verəcək? Soruşanda isə Elman Abdullayev yalnız onu dedi ki, Türkiyə ilə İsrail arasındakı hər hansı bir məsələnin tezliklə öz həllini tapacağını hesab edirlər. Hesab etmirəm ki, Azərbaycan hökuməti Türkiyənin belə bir çağırış etməsini müsbət qarşılayacaq. Bunu deputat Azərbaycan-İsrail parlamentlər arası qrupun rəhbəri Yevda Abramov deyir. Millət vəkilinin sözlərinə görə Türkiyənin neft kozurundan istifadə etməsi heç onun özünün də xeyrinə deyil. Ən azı neft daşınmasından vəsait əldə edir. Yevda Avramovun fikrincə, Türkiyə-İsrail münasibətlərinin yaxşılaşdırılması üçün Azərbaycan öz dəstəyini uzada bilər.
Azərbaycan özünün diplomatik nüfuzundan, bölgədəki nüfuzundan istifadə edib Türkiyə ilə İsrail arasında münasibətlərin yaxşılaşdırılması üçün addımlar ata bilər. Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində, başqa səviyyələrdə bu işdə yardımcı ola bilər. Azərbaycanın böyük nüfuzu var bölgədə.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu hesab edir ki, Azərbaycan Türkiyəni bu məsələdə tək qoymamalı və bu ölkənin strateji maraqlarını öz siyasətində gözləməlidir.
Biz Türkiyə-Ermənistanla dialoqa başladıqda və İsveçrədə məlum protokollar imzaladıqda Azərbaycan hökuməti çox sərt şəkildə Türkiyədən tələb etdi ki, Ermənistanla sərhədi açmasın, diplomatik münasibətlər qurmasın ki, Azərbaycanla müttəfiqliyini nəzərə alsın. Türkiyə də buna getdi. Halbuki Türkiyə həqiqətən də Ermənistan öz başqa problemləri də var. Amma Azərbaycanın maraqları nəzərə alındı. İndi müttəfiq də qarşılıqlı olaraq Azərbaycandan Türkiyənin maraqlarının nəzərə alınmasını istəyir İsraillə münasibətlər məsələsi.
İlxan Şahinoğlu deyir ki, Azərbaycan İsraillə geniş ticarət və hərbi əməkdaşlığa sahibdir. Bu ölkədən silah alır, bu ölkəyə neft satır və İsraillə təsir etmə imkanları var. Ekspert hesab edir ki, rəsmi Bakı bu nüfuzundan istifadə edib, ən azı İsrail Türkiyədən üzr istəməlidir, mesajını verməlidir. Fikrik saytının bu yaxınlarda Azərbaycanla bağlı açıqladığı teleqramlarda da İsrailin Azərbaycanla xüsusilə hərbi məsələlərdə əməkdaşlıq etdiyi bildirilir. O da vurğulanır ki, Azərbaycan İranın və bir neçə yerli çıxmanın təziklərinə görə diplomatik əlaqələrini yüksək səviyyəyə qaldıra, bu ölkədə səfirliyini aça bilmir. Məlumatlara görə İsrail istifadə etdiyi neftin 20-25%-ini Azərbaycandan alır.
Səadət Akif qızı, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var.
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Amerikadakı Forbes jurnalı ənənəvi olaraq milyarderlər siyahısını dərc eləyib. Bu dəfə Amerikanın 400 ən varlı adamının siyahısını. Maraqlıdır ki, ən varlıların ilk üçü bu ildə dəyişməyib. Siyahıda ilk 20-likdə olanlarınsa hamısı iqtisadi böhrana baxmayaraq ötən il qazanıb, özdə milyardlardan söhbət gedir, birindən başqa. Hamdan çox varlanan Facebookun gənc sahibi olub. Ötən il kasıblayan 20-likdəki yeganə milyarder isə böhrandan hamdan çox danışan və hətta Prezident Obamaya da məsləhətlər verən Warren Buffett olub. Ətraflı ölkə Rakif qızı.
Son bir il ərzində ən çox qazanc əldə edən Amerikalı Facebook sosial şəbəkəsinin yaradıcısı Mark Zuckerbergdir. Forbes jurnalı bu qənaətdədir. Forbes hər il olduğu kimi Amerikanın 400 varlısının növbəti siyahısını dərc edib. Forbesə görə ABŞ-ın 400 super varlısı ötən il ərzində daha da varlanıb. Son bir il ərzində ən çox gəliri olan Mark Zuckerberg isə bu ilki siyahıda 21 pillə irəli çıxıb. Onun gəliri 17,5 milyard dollar. Qalxıb. İndi o siyahıda 14-cüdür. Səbəb isə Facebookun şəxsi bazar qiymətləndirməsinin 66,5 milyard dollar ədək təxminən 3 qat artmasıdır. Maliyyə maqnatı George Soros isə ikinci ən çox qazanc əldə edən Amerikalıdır. Son bir il ərzində onun gəliri 7,8 milyard dollardan 22 milyard dollara qalxıb. Soros üçün bu il uğurlu olub, amma siyahıda bu sıçrayışa onun Forbes'in qiymətləndirdiyindən daha çox kapitala malik olması ilə bağlı məlumatlar səbəb olub. İndi Soros siyahıda 7-cidir. İlk dəfədir ki, onluğa düşüb. Kazino maqnatı Sheldon Adelson ən çox varlananların üçüncüsüdür. Onun illik gəliri 7 milyard dollar artaraq 21,5 milyard dollar olub. Varlılar siyahısının ilk üçlüyü isə artıq 3-cü ildir ki, dəyişməz qalır. Siyahının lideri bu dəfə də Microsoft'un yaradıcısı Bill Gates-dir. 18 ildir ki, bu siyahıda birinci olan Bill Gates'in kapitalı Forbes'in hesablaması görə 59 milyard dollardır. Son bir ildə onun gəliri 5 milyard dollar artıb. İkinci yerdə 39 milyard dolların sahibi investor Warren Buffett-dir. Siyahıda ikinci olsa da Buffett son bir ildə ən çox gəlir itirən varlıdır. 6 milyard dolları əlindən çıxıb. Buffett Prezident Obamaya müraciət edib ki, varlılara daha çox vergi tətbiq etsin və söz verib ki, gəlirinin 99%-ni xeyriyyə məqsədi ilə xərcləyəcək. Siyahıda üçüncü yerdə duran Oracle rəhbəri Larry Ellison isə 33 milyard dollara malikdir. SAP, HP və Google kimi rəqib şirkətlərlə hüquqi çəkişmələrə baxmayaraq Oracle səhmlərini son bir ildə 15% artırıb. Diqqətə layiq məqamlardan biri də odur ki, ilk 20-likdə olan Amerikalı varlıların 8-i IT sahəsindən olan sahibkarlardır. Gates, Zuckerberg və Ellisonla yanaşı bu sırada həm də Amazon.com internet mağazanın yaradıcısı və rəhbəri 47 yaşlı Jeff Bezos, Google-in rəhbərləri 38 yaşlı Sergey Brin və Larry Page, həmçinin Dell-in rəhbəri 46 yaşlı Michael Dell və Microsoft-un baş icraçı direktoru 55 yaşlı Steve Ballmer-in də adları var. Son bir ildə ən çox qazanc əldə edən ilk onluqda Mars ailəsi, iki qardaş və bir bacının da adları var. Forrest Mars, Jacqueline Mars və John Mars'a gəlir gətirən isə Mars şokoladıdır. Mars şokoladı 2008-ci ildə dünyada ən çox satılmış şokoladdır. Son bir ildə Mars üçlüyünün hər birinin gəliri 3,8 milyard dollardan 13,8 milyard dollara qalxıb. Onların hər üçü siyahıda 20-cidir. Prezident Obama artıq varlıların vergilərinin artırılması ilə bağlı təklifini səsləndirib. Forbes'in varlılar siyahısını açıqlaması da məhz bu təklifin verilməsindən sonraya təsadüf edir. Bu vaxta kimi Birləşmiş Ştatlarda varlılar orta təbəqə ilə eyni səviyyədə vergi ödəyirdi.
Ülker Akif qızı, Forbes'un siyasi ilə daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda da tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Ermənistanda övladlığa götürməklə bağlı qanunları dəyişirlər. Səbəbsə, buradakı korrupsiya hallarını aradan qaldırmaqdır. Sən demə məmurlar orada doğulan yetimlərin heç də hamısını sənədlərə salmırlar ki, sonra onları övladlığa verəndə daha çox qazana bilsinlər. Üstəlik, hansısa erməni uşağını övladlığa götürmək üçün məmura yaxşı rüşvət də vermək lazım imiş. Ətraflı Elxan Nəsibli.
Amerika vətəndaşı Ermənistanda yetim uşağı övladlığa götürmək istəyəndə Amerikanın övladlığa götürmə agentliklərinə müraciət edilir. Həmin agentliklər isə indi məlum olur ki, Ermənistan rəsmilərinə bu işə görə rüşvət verməyə məcburdular. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin əldə etdiyi sənədə görə xaricilərə Ermənistanda övlad axtaran Amerikanın Hopscotch Adoptions agentliyi müştərilərindən hər uşağa görə 30 min dollar istəyir və izah edir ki, bunun 5 min dolları Ermənistanda hökumət funksionerlərinə hədiyyələrə xərclənir. Sənəddə deyirlər ki, bu hədiyyələr Ermənistanda adi haldır. Amerikanın digər övladlığa götürmə agentliyi Adopt Abroad da öz müştərilərindən pul alanda Ermənistan rəsmilərinə hədiyyəni ayrıca maddə ilə göstərir. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin bu rüşvət praktikası ilə bağlı məlumatını hökumətdəki mənbənin dediyinə görə Baş nazir Tigran Sarkisyan çox ciddi qarşılayıb. Hökumətdəki mənbə deyib ki, problemin kökü aşkarlığın olmamasındadır. İndi Ermənistanda övladlığa götürmə qaydalarında kəskin dəyişiklik edirlər. Dəyişiklikləri baş nazir təklif edir, səbəb korrupsiyanı aradan qaldırmaqdır. Tigran Sarkisyanın təkliflərinin məqsədi övladlığa götürməni şəffaf eləmək, vasitəçilərin rolunu azaltmaqdır. Hazırki vəziyyət isə belədir ki, məsələn, övladlığa verilə biləcək uşaqların siyasi Əmək və Sosial Məsələlər Nazirliyinin uşaq databazasındadır. Bu bölmənin rəhbəri bazada 90 uşağın olduğunu deyir, nazirlik isə bildirir ki, uşaqların sayı 171-dir, bunlardan 135-i yetim uşaqlardır. Uşaqların sayı niyə düz gəlmir? Hökumət bu məsələyə ciddi girişəndən sonra məlum olur ki, məsələn, sağlam uşaqları ümumi siyahıya salmırlar ki, yağlı müştəri tapanda belə uşağı ona verə bilsinlər. Xarici agentlik övladlığa götürməyə uşaq axtaranda ona yerli vasitəçilər öz xidmətlərini təklif edirlər. Ancaq hökumət komissiyasının araşdırmasına görə Ermənistanda bu xidməti həyata keçirən heç bir şirkət və ya şəxs qeydiyyatdan keçməyib. Hökumətin təklifləri indi qanun və qaydalara çevrilmək üçün onları parlament təsdiq etməlidir. Sonda onu da xatırladaq ki, 2010-cu ildə Ermənistanda 61 uşaq övladlığa götürülüb.
Elxan Nəsibli
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. İndi Azərbaycanda Bakı yaxınlığındakı Patamdar qəsəbəsində sakinlərin etirazından danışacağıq. Orada sakinlər əvvəlcə əxlaqsızlıq yuvası olmasına şübhələndikləri və səs-küyün çox olması ilə bağlı narazı qaldıqları kafelərdən öncə sahiblərinə müraciət ediblər. Sonra onların sahiblərindən polisə müraciət ediblər və sonra görəndə ki, bunun nəticəsi yoxdur, özləri problemlərini həll etməyə qərar aldılar və bu zaman Polis axır ki, gəlib və işə qarışıb. Baş verənlərdən ətraflı Maarif Çingizoğlu'nun reportajında.
Sentyabrın 21-i akşam saatlarında 300'dən çox badamdar sakini qəsəbənin mərkəzindəki bir neçə kafeyə hücum edib. Sakinlər bunu həmin kafelərdə əxlaqsızlığın olması ilə əsaslandırıblar. Narazı adamlar kafelərin üzərindəki bəzi reklam lövhələrini qopararaq onların fəaliyyətini dayandırıblar. Bir müddət sonra əraziyə gələn polislər aksiyanın qarşısını alıb. Narazılara isə bildirilib ki, həmin kafelərin hamısının fəaliyyəti tamamilə dayandırılacaq. Sentyabrın 22-sində biz həmin ərazidə olanda adamların narazı olduğu 3 kafedən yalnız biri Turan Çayev fəaliyyətini dayandırmışdı. Şəbnəm və NZS kafeləri isə fəaliyyət göstərirdi. NZS kafesinin nümayəndələri baş verənlərin onlara aidiyyəti olmadığını bildirdilər.
Ha, kimsə Naroşi kafeyin adı ki, kimi məqsədi var, nəsə görür?
Yox, axşam burada hadisə olub, adamlar da deyir ki,
burada olmayıb, deyirlər yuxarıda olmayıb.
Ərazidəki iki Şəbnəm kafesindən də birinin sahibi baş verənlərin onlara aidiyyəti olmadığını bildirsə də, eyni adlı ikinci kafenin nümayəndələri bizi içəri buraxmaqdan imtina elədilər. Yerli televiziyalardan birində işlədiyini deyən kafe məkdaşı Şəbnəm kafesinin həmsahibi olduğunu bildirsə də, qonşuların şikayətlərlə bağlı suallarımızı cavabsız qoydu. Deyirlər sizin kafedə olub. Kafe işləmir. Kafe işçilərinin dediklərindən fərqli olaraq qonşuluqda yaşayanlar həmin kafelərdə hər gecə baş verən səs-küy, davadalaş, əxlaqa uyğun olmayan hərəkətlərdən cana yığıldıqlarını dedilər.
Saat ondan sonra burada bütün maşınlar yığılırdı, muzika səsində yatmaq olmur. Bu bir, qızın oğlanlar burada minnə xoqqadan çıxırlar. Dünən neçə dənə qızı bax buradan çıxarmışıq, qovalamışıq, o tərəfdən, aradan buradan. Bu bir abırçılıq deyə qardaş, buna son qoymaq lazımdır.
Badamdar qəsəbə sakini Bahadır Səlimov deyir ki, düz bir ildir gecələr musiqi səsindən kafelərdə baş verən əxlaqsızlıqlardan polisə müraciət eləsələr də onların müraciətlərinə baxan olmayıb. Elə bu səbəbdən də onlar məsələni özləri həll eləmək qərarına gəliblər. Müraciət eləmişdinizmi?
Deyirəm sizə, gecə saat 3-də polis evimə gəlib ərizə götürüb məndən. Bu polis nə üçün bunu əməl eləmir? Çünki rüşvət alır.
Taksi sürücüsü Vüqar Həmidov da həm söhbətimlə həmrəy olduğunu deyir.
2-3-dir, can-cana deyir, can-cana yığılıblar bura. Qız da bu ayırda oynayırlar. Bu da camağa bax burada, arvadı, uşağı, qızı, gəlini. Düz deyil axı, mən oğlum, sən ol günə, kim götürər onu?
Daxili İşlər Nazirliyində Badamdar qəsəbəsində sakinlərin narazılığından xəbərdardılar. Nazirliyin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadənin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, Turan kafesinin icarədarı Tərana Əliyevə asayişin qorunması zamanı polislərin qanunu tələblərinə əməl etmədiyinə görə saxlanılıb. Sabah rayon məhkəməsinin qərarı ilə barəsində 4 günlük inzibati həbs qərarı verilib.
Sakinlərin narazılığına daha çox səbəb olan bu Turan kafesidir ki, yəni bunun icarədarı var odur xanımdır. Bu özü, yəni həmin oranın əxlaqsızlıq uyğunluğuna çevrilməsi üçün özü o yöndə müəyyən fəaliyyət göstərib.
Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əli Məmməd Nuriyev hesab edir ki, bütün hallarda bu kimi hadisələrin qarşısını hüquq mühafizə orqanları almalıdır. Onun deməsinə görə bəzən bu kimi yerləri vəzifəli şəxslər himayə etdiyindən polis həmin kafelərə qarşı lazımi tədbirlər görə bilmir. Əli Məmməd Nuriyev deyir ki, qanunla bütün vətəndaşlar şərəfli yaşamaq hüququna malikdirlər. Onun deməsinə görə qonşuluqlarında əxlaqsız yerlərin fəaliyyət göstərməsinə qarşı çıxmaq vətəndaşların hüququdur. Əli Məmməd Nuriyevin sözlərinə görə insanların gözü qarşısında əxlaqsızlıq edilirsə, bu onların şərəf və ləyaqətinə təcavüzdür. Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi Orxan Mansurzadə isə bu kimi yerlərin polis tərəfindən himayə olunması ilə bağlı deyilənlərin həqiqətə uyğun olmadığını bildirir. Cinayət məcəlləsinin əxlaqsızlıq yuvaları saxlama maddəsinə görə fahişəliklə məşğul olmaq üçün əxlaqsız yuvalar təşkil etmə, saxlamaya görə 2 ilə qədər islah işləri və ya 3 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulur. Eyni əməllər təkrar və həm də mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə 3 ildən 6 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulur.
Maarif Çingizoğlu. Əgər sizin də hər hansı bir şikayətiniz varsa və ünvanına çatdıra bilmirsinizsə, Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə də müraciət edə bilərsiniz.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin, bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni, onları araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın xaltırın üstə, xaltırın atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç bunlar prezidenti prezidenti eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı indi davam edir. Günün xəbər başlıqlarını bir daha xatırladacağıq. Mikrofonda Vaqif Məmməddidir.
İctimai Televiziya Məhkəməyə verilib. İddiaçılar televiziyanın müxalifətin keçirdiyi etiraz aksiyalarını işıqlandırmamaqda ittiham edirlər. Hazırlıq iclası sentyabrın 26-sına təyin olunub. Gəncə bir saylı regional nəqliyyat departamentinin rəisi Şəmistan Nağıyev korrupsiya faktı ilə əlaqədar saxlanılıb. Bu barədə Gəncə şəhər baş polis idarəsi məlumat verir. Faktla bağlı araşdırma gedir. Fələstinlilər cümə günü Yordan çayının qərb sahili Ramallahda ABŞ prezidenti Barack Obamanın BMT-dəki çıxışına etiraz olaraq aksiya keçiriblər. Obama dünən New Yorkda Fələstin prezidenti Mahmud Abbasla görüşərkən bildirib ki, onun ölkəsi müstəqil Fələstin dövlətinin tanınması ilə bağlı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının istənilən qərarına veto qoyacaq. Yunanıstanda nəqliyyat işçiləri hökumətin iqtisadi tədbirlər planına qarşı 24 saatlik tətil keçirir. Həmçinin dövlət sektoru işçilərinin paytaxt Afinada kütləvi aksiyalar keçirəcəyi gözlənilir. Avropa Birliyi Yunanıstana növbəti yardım paketinə təxirə saldığına görə ölkə rəhbərliyi yeni iqtisadi tədbirlərə əl atmalı olub. Liviyadakı müvəqqəti Milli Şura Qəddafinin sonuncu dayaq məntəqələrindən olan Sabha şəhərinin ələ keçirildiyini xəbər verir. Şuranın hərbi nümayəndəsi Əhməd Bani jurnalistlərə rəslamasında hələlik Qəddafinin şəhərdən getməsi ilə bağlı məlumatı təsdiqləyə bilmədiyini deyib. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda əvvəllər belə bir adət var idi ki, nəsə bağlananda həmin sahəyə cavabdah olan məmurlar süni bağlamadan danışırdılar. Elə indi də bu adət qalır, süni şəkildə qiymətləri qaldıranları cinayət məsuliyyətinə cəlb eləməyi də təklif edirlər. Amma bununla qiymətlər ötəri şəkildə düşür, sonra yenidən qalxır. İndi ətin qiymətinin bahalaşmasından danışırlar, ancaq ətin qiyməti düşmür, heç ötəri şəkildə də. Səbəb kimi isə kimi gömrüyü, kimi də başqa şeyləri göstərir. Ətraflı Nüşabə Fətullayeva.
Təzə bazarda günün günorta çağı ət satıcıları bekarçılıqdan qəzet oxuyur, bir-birləri ilə söhbətləşməklə vaxtlarını keçirirlər. Satıcılar deyir ki, ət bazarında alver ölüb. 30 ildir ət satışı ilə məşğul olan Mehdi Mehdiyevin sözlərinə görə bunun səbəbi ətin qiymətinin baha olmasıdır.
Məcburuq, baha alanda baha satar, ucuz alanda ucuz. 30 ildir bazardayam. Günü gündən çətinləşir. Bu malın elə bilsən hamısını satırıq. Üçdə birini satırıq, qalan yığılır, qalır xaladelikdə, itə zada beləncinə, məsələn, gəlib aparır.
Qəssab Rasim Xəlilov deyir ki, ucuz olsun deyə özü gedib rayondan diri qoyun alır. Amma yenə də ətin bir kilosunun maya dəyəri təxminən 8 manat 50 qəpiyə başa gəlir.
Rayondan diri heyvan alırıq, gətiririk. Harisa gəlir 8 manat 50 qəpiyə, 8 manat 60 qəpiyə, satırıq 9 manatı. Əvvəl 6 manat 50 qəpiyə, 7 manat. İndi ət olub 9 manat. İstər-istəməz alıcılıq qabiliyyəti düşüb aşağı. Qabaq günə 3 dənə, 4 dənə heyvan satırdısa, indi 2 dənə heyvan sata bilmir.
20 ilə yaxındır ət satışı ilə məşğul olan Zeynət Məmmədova isə deyir ki, son 10 ildə ətin qiyməti 15 dəfə dəyişib.
Çünki mal çox baha alınır, satmaq çox çətindir. Bir qiymət bəlkə də bu 15 ildə 10 dəfə dəyişilib. Əvvəl 15 il bundan qabaq 2 manata idisə, indi olub 7 manata, 8 manata, 9 manata, 10 manata. Kasıb cəmaatın almağını pis vəziyyətə çıxardı. Kasıblar gəlir, deyir mənim gücüm çatmır gedib 7 manata, 8 manata almağa da.
Alıcı Xalidə Musayeva əvvəl bir neçə yerdən ətin qiymətini soruşsa da, sonda ciyər aldı.
Əvvəllər ucuz olurdu. Qiymətlər münasib idi, ucuz idi. Kabab pişirirdik, soz eləyirdik, dolma eləyirdik. İndi elə bir kədən ofara gəlir, qutardı.
Bugünlərdə Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov ətin qiymətinin süni şəkildə artırılması ilə bağlı açıqlama vermişdi.
Azərbaycanda bu 8 ayda heyvandarlıq sayəsində 4.2% artım olmuşdur. Belə olan halda qiymətin artırılması heç cür ola bilməz, bu süni qiymət artırılır. Süni qiymət artımı ilə məşğul olan insanlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır.
Satıcılar isə qiymət artımını müxtəlif səbəblərlə izah edirlər.
Əti süniyə qaldırmırlar. Ət özü yəni təbii qalxır. Ona görə ki, kəskiyə mal yoxdur. Yəni bir şey azsa, tapılmırsa o necə olmalıdır?
Yəqin ki, bunun kökü var. Bu süni qalxsaydı, yəqin başqa cür qalxardı. Elə adicə bir dənə evdə toyuq saxlayırsan, onun heç yemini çatdıra bilmirsən ki, bir dənə yumurta sənin üçün olsun.
Gürcüstandan tamoca söhbət. Onu yığışdırsalar, burada ət olar 6 manat 50 köpüyə, 5 manat 50 köpüyə. Xırda bonizdə heyvanın birinə 55 dollar pul alırlar.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında anti-insar siyasəti və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi dövlət xidmətinin apardığı monitorinqlər zamanı ətin qiyməti istiqamətində süni artımalları qeydə alınmayıb. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin məlumatında göstərilir ki, aparılan araşdırmalar zamanı ətin qiymətindəki artım yem və yem komponentlərinin qiymətinin artması ilə bağlıdır. Bundan başqa mal qaranın idxal olunduğu ölkələrdə də ətin bahalaşması da qiymət artımına səbəb kimi göstərilir.
Dövlət strukturlarında, hökumət strukturlarının bahalaşmaya aid çıxışlarını dinləyəndə mən təəccüblənirəm.
Bunu isə iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir. Onun sözlərinə görə hökumət strukturları azad bazar iqtisadiyyatına maneçilik törədən halları aradan qaldırmalıdır.
Amma Kənd Təsərrüfatı Nazirinin çıxıb deməsi ki, qeyri-qanuni qiymətlər artır. Bunun özü bazar iqtisadiyyatı anlayışları deyil bir məsələlərdir. Ət elə sahələrdən biridir ki, onun insarı yoxdur. Hökumət yetkilləri belə bir səsküy yaratmaqla bu sahəni də hər hansı bir insara almaq istəyirlərsə, başqa məsələ. Hökumətin birinci görəvi sırf bəyanatlarla çıxış eləmək deyil, bazarda normal şəraitin, rəqabətli mühitin yaradılmasına şərait yaratmaqdır. Kəndliyə, fermerlərə maneçilik törətməməkdir.
Bir neçə ay bundan əvvəl Bakıda ət və ət məhsullarının satışı ilə məşğul olan 50-yə yaxın qəssab prezident aparatına qiymətlərin aşağı salınması ilə bağlı müraciət etmişdi. Qəssablar qiymət artımının qarşısının alınması yollarını təklif edirdilər. Bu təkliflərdə möhtəkirliklə mübarizə və azad rəqabət mühitinin yaradılmasından bəhs edilirdi. Ancaq 3 ay keçsə də qəssabların müraciəti cavablandırılmayıb.
Nüşabə Fətullayeva.
Dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında. Gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-24 Gənclər.
14-24 verilişinə bugünkü kontekstdən həmən sonra qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik isə kontekst proqramı davam eləyir. Az öncə bahalanmadan danışdıq. Bir ara Azərbaycanda istənilən bahalanmanı hətta bazardakı adi satıcılar da valyuta ilə, dolların kursunun qalxması ilə bağlayırdılar. Dollar qalxanda hətta idxal olmayan məhsulların da qalxdığını deyirdilər. İndiki ətin qiymətlərinin artımının da dollara bağlanıb bağlanmadığını deyəmərəm, amma bir şey var ki, son bir neçə ili ucuzlaşmağa daha çox meyilli olan dollar təsadüf də olsa son günlər çox bahalanır və Amerikada artıq bunu növbəti böhranın səbəblərinin artırdığını da deyirlər. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
Bugün dünya birjalarında kəskin eniş baş verib. Avro kəskin ucuzlaşıb, dolların məzənnəsi son 7 ayda ən yüksək həddə qalxıb. 1 avro 1,34 dollaradır. Bütün bunlar 2008-ci ildəki maliyyə böhranının yenidən təkrarlanacağı qorxusu ilə bağlıdır. Bir çoxları düşünür ki, artıq bankların yeni bir böhranın baş verməsi riskini azaltmaları üçün əllərində yetərincə vasitə yoxdur. Dünya birjalarında kəskin enişə səbəb olan amillərdən biri də dünən Amerikanın Mərkəzi Bankının ABŞ iqtisadiyyatı üçün ciddi risklər olduğunu açıqlamasıdır. Bundan başqa Amerikada işsizliyin proqnozlaşdırılandan daha sürətlə artması da məlum olub. Dünyanın ən böyük iqtisadiyyatlarından olan Çində isə istehsalın 3-cü aydır dalbadal azalması da daha bir böhranın yaxınlaşması qorxusunu artırır. Dünya Bankının prezidenti Robert Zoellick deyib ki, onun narahatlıqları artmaqdadır.
I still think that a double dip recession for the world's major economies.
Mən hələ də o fikirdəyəm ki, böhranın yenidən təkrar olunması ehtimalı azdır. Amma hər gün iqtisadi problemlər haqqında eşitdiyim xəbərlər mənim narahatlıqlarımı artırır. Əlbəttə ki, indi qlobal böhranın təkrarlanmasına yol aça biləcək ən ciddi mümkün faktor Yunanıstandakı vəziyyətdir. Yunanıstan hökuməti bugün elan edib ki, büdcə kəsirlərini azaltmaq üçün atılmalı addımları sürətləndirmək niyyətindədir. Bunu Yunanıstandan Avropa Birliyi tələb eləyir. Avropa Birliyi Yunanıstana bir şərtlə borc verməyə razılaşıb ki, Yunanıstan hökuməti özü də qənaət eləməyə başlasın, strateji dövlət müəssisələrini özəlləşdirmək üçün satışa çıxarsın, bundan başqa sosial proqramlara ayrılan pulları da azaltsın. Bugün Yunanıstanda nəqliyyat işçiləri tətilə çıxıblar. Metro, tramvay, qatar və avtobuslar dayanıb. Nəqliyyat işçiləri maaşlarının azaldılmasına etiraz edirlər. Tətil sabah da davam edəcək. Bundan başqa Afina aeroportunda da 3 saatlığına bütün reyslər təxirə salınıb. Uçuşlara nəzarət edənlər də tətilə çıxıblar və onlar maaşlarının azaldılmasına etiraz edirlər. Yunanıstan hökuməti qənaət eləməsə, Avropa Birliyi ona borc faizlərinin ödənilməsi üçün yeni borc verməyəcək. Avropa Birliyinin digər ölkələrində də iqtisadi vəziyyətin pisləşməsi ilə bağlı narahatlıqlar artır. Bir neçə gün əvvəl S&P Rating şirkəti İtaliyanın kredit reytingini aşağı salmışdı.
Rövşən Qəmbərov və bu saata çatdıracağımız sonuncu reportaj idi bu. Azadlıq Radiosunun efirində eşitdikləriniz və qaçırdıqlarınız və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən həm də video reportajlar və fotoşəkillər şəklində azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımızdan gəlib izləyə bilərsiniz. Hələlik, bugünkü kontekstdə bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.